Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Hemek. V moderním světě si pochvalujeme mnoho věcí, které považujeme za vymoženosti. A one skutečně vymoženostmi jsou, tedy do chvíle, než to přeženeme. Ta míra hraje hlavní roli ve všem. Technika, technologie, léky. Podívejme se například na skutečnost, že už jen málo kdo z nás se dokáže úspěšně léčit bez cizí pomoci. A opravdu nemám na mysli, že bychom si ty prášky měli naordinovat sami doma neodborně. Mluvím o tom trochu si rozumět. Vědět o svém těle, co mu dělá dobře a co mu škodí. Někteří to ještě dokáží, ale stejně raději i s banalitami většinou utíkáme k lékaři, aby nám něco předepsal, protože je to rozhodně rychlejší a pohodlnější. Zvykli jsme si zkrátka, že naše zdraví, tedy ten nejcennější statek, který máme, za nás někdo ochrání. A jak říkal náš host, se kterým jsme na toto téma mluvili přesně před týdnem, především se sebou musíme něco udělat my sami, vzdělávat se a zdokonalovat v těchto znalostech. Milí posluchači, i dnes je mým hostem spisovatel, publicista, vydavatel, jeden z našich největších znalců alternativní medicíny, autor mnoha knih na toto téma, Jiří Kuchař. Jiří, jsem ráda, že jsi tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Jiří, v pořadu Kupředu do minulosti si o těchto věcech povídáme z principu, protože jsou to věci, které se obrací k historickým znalostem a zkušenostem lidstva. Vnímáš ty nějaký třeba zvyšující se zájem lidí o tyto informace, o jakýsi návrat, o nějaké kupředu do minulosti? A nebo jsme takový spohodlnělí, že přece jenom ta pilulka je rychlejší, v tu chvíli účinnější a hlavně z nás snímá jakoukoliv zodpovědnost za to, jak to dopadne?
To myslím, že je to přesně na co si kápla. Já jsem ročník 60, takže já jsem vlastně do 30 skoro svých let jsem byl vychováván v tomhletom, jako o nic se nestarej, on to za tebe někdo vymyslí. A to nám úplně zůstalo. To myslím, že je jako dědictví, kterého se budou, no, já se už toho vlastně podvědomě nikdy nezbavím, ať s tím bojuju prostě jak se zubatou, ale to bych si myslel, že do budoucna musí si všichni uvědomit, že jako do základní školy nepřijde, jako k nám to bylo jednou za rok zubař, aby nám vrtal a dával na zuby amalgám, že když chceme něco jiného než amalgám, musíme to prostě zaplatit, takže takhle to je, v tom je pro mě ten návrat do minulosti, kterou jsem možná poznal v nějakém jako předchozím životě, ale ne v tomhle současném, je zásadní. My pořád hledáme nějakého spasitele, nějakého velkého bratra, kterého se trochu bojíme, nebo hodně bojíme, ale zároveň vlastně po něm toužíme, co si budeme vyprávět. Je to tak.
Vysvětli mi ještě jednu věc. V té dnešní právní džungli není úplně snadné se v tom vyznat. Neustále se v diskuzích objevují názory, že Evropská unie zakazuje jednu bylinku za druhou. Jenže některé z těch, o nich jsem slyšela, že už jsou zakázány, jsou v bylinkářstvích a třeba i v lékárnách stále běžně k dostání. A já si říkám, jak to tedy je, protože o tom vlastně vůbec nic nevím a nejsem si jistá, jestli někdo opravdu zakazuje bylinky, což by znamenalo prodej a konzumaci, a nebo je jenom zakázáno informovat o jejich léčivých účincích. Víš, jak to je?
Martino, já to taky nevím. Teďka, když tady měl být zákon nový o léčitelství, tak jsem byl v kontaktu s jedním právníkem z Brna, který o tom snad dokonce napsal nějakou knížku. Musím se přiznat, že mi to bylo dokonce i jedno, a pokud jde o Evropskou unii, ta kéž by měla jiné starosti než tohleto. A musím ještě říct, co možná posluchači nevědí. V Evropě je, pokud se týká léčivých bylin, obrovská nejednotnost. Tady třeba nikdo neví proč, ale vůbec nesmíte používat vlaštovičník větší. vůbec ho nekoupíte, to je první věc. Ani když někde jedete na nějaký veletrh nebo akci a někdo tam prodává z vlaštovičníku cokoliv, tinktur nebo tak, tak správně vaší povinností by mělo být ho udat. Protože to je skutečně považováno za toxickou rostlinu. V Rakousku v lékárně ho koupíte úplně běžně. Úplně jako bez uzardění.
A nevíš, čím to je?
No, protože v Rakousku neměli komunisty a nikdo tam tehdy nepřišel s tím, že je jedovatej. Tak tím to je.
A to nám tak jako vydrželo
to
ještě
nám vydrželo.
30
Tohle
let?
Tohle nám vydrželo naprosto prostě jako, jo, to je jedovatý. Dobrý, tak to musíš do Vídně. Tady třeba my vůbec nemáme tady tradici u nás takových lidí, jako v Německu byla Hildegarda z Bingenu nebo Sebastian Kneipp. Já jsem navštívil i Bingen, i Kneippovo působiště, co jsem mohl, tak tohleto jsem všecko sjezdil. Nebo ve Švýcarsku Paracelsus. Tam jsou dovolené věci, u kterých jako tady vůbec nemáme páru, že existují. A ten vlaštovičník, to je jako konkrétní. Těžko říct, jestli já to často to probírám s inženýrem Grešíkem, který samozřejmě to sledovat musí, protože na to má firmu a nedávno jsem u něj byl a ani on mě neřekl třeba podle nejnovějšího nařízení Evropské unie, tohle nesmíte. A on má ten sortiment bylin, jestli se nemýlím, pořád víceméně stejný. Asi zřejmě bude pravdy hodně na tom, že tohleto zařizují firmy, které na tom mají zájem. To znamená, říkáme koncerny. Nedávno jsem si vzal v Norimberku noviny. Je to pár let, tam byla velká prodat farmaceutickou firmu nebo ne. A za kolik? Kolik bys řekla, že má cenu firma, která je devátá největší farmaceutická na světě? Tehdy to řešili. A většina její produkce byly syntetická antibiotika. Kolik bys tak řekla, že jako, a to licitovali na úrovni vlády, o tom vůbec to je.
Tak asi se budeme pohybovat v miliardách.
Miliardách euro a kolik těch miliard euro, o kolik šlo?
Já mám to korunové myšlení.
Korunové myšlení. No, začínali na 100. To jsou čísla, kdy se člověku tají dech. A pak samozřejmě jako s tímhletím obratem, nebo s tímhle, když to někomu prodáte, no tak to už můžete na tomhle světě skoro všechno.
U bylinek, ať už přírodních antibiotik, je vždycky nebezpečí neznalosti. To nebezpečí neznalosti je, dá se říci, možná větší, než když vám lékař předepíše něco a ten lékárník vám to odváží. Tak pokud se nesplete v desetinné čárce, tak jste, nechci říct relativně v bezpečí, ale alespoň dostanete to, co ten lékař považuje za správné. U bylinek je to trošku jinak, protože my nikdy vlastně nevíme, kolik v sobě té účinné drogy ta bylinka má. Ono záleží na tom, na jaké půdě roste, jestli na ní svítí sluníčko často nebo méně, jestli ji trháme přesně v tu dobu, kdybychom měli. A myslím si, že opravdu některé ty bylinky měly i větší sílu nebo mají větší sílu při úplňku a tak dále a tak dále. Řekněme, jak se v tom vyznat, aby člověk nenadělal ve svém těle a ve svém nejbližším okolí víc škody než užitku?
Tady během toho, co jsem poslouchal, tu tvoji otázku, tak jsem si vzpomněl na všechny svoje jako nežijící kamarády bylináře, čili Janča, Pavel Váňa, Pepa Zentrich, musím říct, že jo. A říkal jsem si, co by na to, protože jsem tušil, jako kam to dotáhneš, tak jsem si říkal, co by odpověděli oni. Pavel Váňa to byl takový jako muž z lidu, ten by mě asi bavil nejvíc, jeho odpověď. Pavel měl několik oblíbených bylin, které vždycky si někde natrhal. On měl vždycky v té garáži tam v tom novém Bydžově, to byly takový haldy, nebo v pytlích to měl. A ten věděl přesně, o co jde. On byl pošťák a nikdy to pošťáctví nezakončil, leda když šel do důchodu. a oni věděli, jako co je zač, tak ho nechali. A on třeba ty noviny dovez vždycky jako včas, ale ty dopisy, ty chodily třeba někdy až pod večer, protože on, když se zastavil u lesa nebo na louce, tak tam byl 2-3 hodiny, vůbec nevěděl o čase. A tak na tyhle ty lidi bych se spolehnul. Co se týká těch, jak to říct, k čemu je to dobré. On třeba měl knihu, nebo má Léčení zvířat podle bylináře Pavla a líčil mi příhody, kdy třeba dal koňovi pít odvar z omanu. A říkal, ten kůň cítil, jak je to hnusný, ale pil to, protože věděl, že mu to pomůže. Čili jestli byla ta otázka, jako, kde to kupovat, no tak...
Nebo kde vlastně vědět, protože nikdo vám nepředepíše bylinky. To si vlastně děláme sami. Ano. A nebo pak musíte najít nějakého léčitele a musíte ho podrobit tomu zkoumání, zdali on je právě ten, kdo tomu opravdu rozumí. Takže vlastně tady je člověk víceméně v tuto chvíli odkázán na určitou sebeléčbu, jo, a svůj více či méně poučený úsudek.
Ano. No tak já už jsem to řekl. Zopakuju to ještě jednou. Já, protože jsem s nima ty knížky vydával a vím, jak to vznikalo. A vím, že hele Martino, já dostávám denně i 5 nabídek na vydání knihy. Z toho tak jednou za měsíc jsou nějaký herbář, nebo někdo opíše něco prostě od Janči nebo od Váni a udělá z 5 nebo ze 7 dílnou herbáře, udělá 8 díl. To, do toho jsem nikdy nešel. Ty Váňovy věci, to je, ten Pavel byl, já jsem se jednou Grešíka, to ještě byli všichni živí. A o Grešíkovi víme, že on má prostě takový, jako řekněme, zvláštní schopnosti, tak jsem mu říkal, a kdo podle vás by byl tak opravdu jako ten bylinář staré školy? On říká, no jedině Váňa, protože ten to má v paži. On cítí prostě, jo, tady, já jsem třeba léta jsem pás potom, Břetislav Kafka údajně dělal se svými citlivci, dělal výzkum účinku léčivých rostlin přímo v člověku, to znamená, když se napiješ toho čaje, nebo já nevím, odvaru, nebo vývaru, tak co, kam se to dostane? Nikdo neví, děti nevěděli, taková kniha možná, že existuje jenom v legendách. Ale u Pavla to bylo takhle. Pavel to cítil nějakým ještě dalším smyslem. Ale to, co napsal do těch svých knih, tak to na to žádné extra smysly nepotřebujete. Samozřejmě, pokud nejste Pavel Váňa nebo Grešík. Grešík mi třeba vyprávěl a to on říkal, já vůbec jsem nevím, jak to přišlo. Měl jsem pacientku ve Švédsku a najednou jsem viděl jehlice trnitá a ona měla, jí se ničila oční sítnice. A říkal, ale ty švédský bylináři mu napsali, co to je jako za blbost, že jehlice trnitá nikdy na oční diagnózy vůbec se nepoužívala, že to prostě ani Liné, který to znal tohleto a byliny miloval, tak nikdy by to neřekl. A on říkal, já nevím, mně to prostě přišlo. Takže ono kolikrát i ty sympatie jsou se hrozně důležitý, bych řekl tady při tomhletom. Ale jinak samozřejmě empirie a empirie je nejlepší, tak kdo z nás může mít takovou praxi jako Jiří Janča, kterého vlastně akupunkturista na... při ardenské ofenzivě mu zachránil ruku. Tak od roku 44, když máš zkušenost s alternativní medicínou a máš jí 70 let, ono se ti to jako jinak žije. Takhle to je, myslím. To znamená, já osobně, když nevím, tak se musím spolehnout na tyhle ty prostě už nežijící kluky. Za panem Grešíkem je to pro mě jako velká čest, když jednou za 2 roky se za ním dostanu. To mi připadá, jako když jsem tak jel do Lourdes.
Jiří, my jsme se tady povídali o syntetických, o těch chemických antibioticích i o těch přírodních a shodli jsme se na tom, že v případě, že už jde opravdu hodně do tuhého a organismus to nezvládá, tak se člověk po těch syntetických rád otočí. Ale také jsme se bavili o té vzrůstající rezistenci. Přestávají účinkovat, potvrzují to i největší kapacity. Povídali jsme si tady na toto téma s ředitelkou nebo s primářkou antibiotického centra v Praze. Co dál? V přírodní antibiotika všechno nezastanou, to jsme si říkali, zejména když nejsme v kondici a bylo by asi nezodpovědné přesvědčovat lidi o tom, že dobře, tak když nebudou fungovat syntetická, budeme používat přírodní. Jak tedy vidíš v tomto směru budoucnost? Obáváš se, že do budoucna třeba budeme podléhat dnes už banálním nemocem, že třeba budeme znova umírat na záněty, na tuberkulózu a podobně?
Já myslím, že se s tím dokonce už počítá. Já jsem viděl a nedávno pro časopis Regenerace jsem psal článek o tom, jako kam směřuje budoucnost rezistence a pravděpodobně po roce 2050 budeme na tom jako v éře před antibiotiky syntetickými, ale hůř bohužel o tom, že planeta bude jima prosycená a my taky. A všechno to, co se jako odehrává jako proměna v potravním řetězci, tak bez toho nebude moc vůbec nic vyrůst, vzniknout a urodit se. Vždyť jenom ta věc, že jsou, že to v sobě mají mořské ryby, že to jsou čísla, to úplně se ti tají dech, kolik procent, a mně to tak někdy připadá jako žonglování, ale zřejmě to nebude, kolik procent mořských řas, nebo kolik, to je prostě, je to bohužel tak. Tady teď začíná, já jsem si všimnul třeba, některé řetězce zrušily už igelitové tašky, nebo řeknu ti, co jsem třeba viděl v okolí města Oaxaca v Mexiku, to bylo něco neuvěřitelného, jenom z tašek, které vyhodili kamionáci. A dneska je to tak, že ten ostrov, který se vytvořil v Tichém oceánu, nebo ty ostrovy, mají dohromady plochu jako Španělska a Francie dohromady. To rozlohu si představit, že to, a teď to už jsou toho plné prostě ryby, všichni živočichové, kteří tam žijí. A jak si můžeme myslet, že tohle to z toho nějak jako unikne? Když jsou tady firmy, které se prodávají za desítky miliard euro nebo čísla prostě překračující stovku, ty to přece nikdo nezastaví, tohleto, jako tu produkci.
Ajurvédští lékaři doufají, že nějaká bylina budoucnosti nebo byliny budoucnosti se najdou v oblasti Pákistánu. Myslíš si, že na nás možná čeká nějaký objev, který ti pionýři, kteří se snaží objevit novou rostlinu, která bude třeba proti rakovině, nebo třeba bude to obzvlášť silné antibiotikum, že je to třeba na spadnutí?
Pakistán a Jižní Amerika, no, to je takový, jako jsou dvě místa, ale ten vtip je pořád ten týž. Tady musí být vůle k tomu to udělat. A nedovedu si představit prostě, že by někdo jako dobrovolně se si podříz pod sebou větev.
Já, jako narážíš na ty farmaceutické?
No jasně. Já nebudu konkrétně jmenovat, je to současná šéfredaktorka Regenerace se vrátila, je to 15 let z Ruska. Volala mi ještě z letiště a říká: Jirko, musím okamžitě se sejít. Já jsem zdrcená, byla jsem v Tuvě.
Šamani
opustili tajgu a přestěhovali se do měst. Mají na hotelech mají cedulky. Léčí v hotelích. Už to vůbec nemá s tou přírodou nic společného. Zůstalo jich tam jenom pár. Pak jsem pár šamanů z Ruska dovezla. Já už to nesleduju. Pavlína už sem nikoho nevozí. Aspoň si myslím. A ty lidi, co přivezla, si sem přijeli jenom vydělat. Prostě Žil takový léčitel v Jaroměři, jmenoval se Jaroslav Erben. On byl takový jako hodně svérázný, tak zvláštní, jako bývalý policajt, ale některé věci uměl úžasně, měl nějaký obrovský břicho a diagnozy dělal tak, že si ho třel. A on mi do té knihy Léčitele, jak je neznáte, říkal, podívejte se, je to jednoduchý. Lidstvo všechno, co vymyslí, tak okamžitě zneužije samo proti sobě. A takhle to bohužel je. Takhle je to ze vším. To je prostě, tak je to s atomem. To je jako něco neskutečného. Já třeba jsem snad letos možná zas přijede Klemens Kuby a jeho strejda byl Werner Heisenberg. A nedávno jsem viděl seriál o tom, že Heisenberg vlastně, to jsem vůbec netušil, dozoroval tu norskou výrobu, co Angličani likvidovali, že tam šlo opravdu o atomovou bombu. To znamená, Klemens o tom nechce mluvit, ani se mu nedivím. A ono to přišlo jako všem jakoby normální, že to je. Jakože to je nějak prostě v pořádku.
O čem konkrétně mluvíš, abychom to vysvětlili posluchačům?
Že je možný, že prostě objevy kvantové fyziky se použijou v Hirošimě ve finále. Že to je tak jako pro blaho něčí. Pro blaho lidstva teda.
Když to tak pozoruješ, bavíš se s lidmi, kteří tady už dnes nejsou, udělal si rozhovory s těmi nejstaršími léčiteli, o kterých dnes už se bavíme jenom jako a to byla doba, kdy tady byl Páter Ferda nebo takzvaná Bába Kameníková a podobně. Řekni mi, myslíš si, že máme nějaký sebedestruktivní program v sobě?
To přece, já si nic takového nemyslím, vidět, já to vidím, to je vidět všude prostě, tak jenom vždycky po volbách řeknu, kam až to pokročilo. To je, tak to bohužel je. A jestli ne ten Erben, který byl jako opravdu zvláštní, tlustej, strašnej, i problémy měl se ženským a nakonec v 50. umřel na infarkt, nebo nechci ho nějak pomlouvat, ale on bohužel měl prostě v tomhle tom jako úplnou pravdu. Že člověk má tu tendenci to prostě obracet sám proti sobě, a nedomýšlet vůbec důsledky, který možná někdy ani domyslet nejde. Ale pokud se vrátím k té rezistenci, skutečně je obava, že v roce 2050, tak to už si nebudeme tady prostě v těle těch tělech se odehrávat, takže ta katastrofa teprve vypukne. A teď se k tomu pomalu blížíme. Čili my se musíme zeptat, jako návrat k tomu, jak žili naši předkové. Pomůže nám to? Musíme bohužel konstatovat, nepomůže. Protože tak, jak je to, jak se to rozrostlo, tak už to nikdo nezastaví. Je to tak. Tady je takový jako kritérium prostě financí. A tohleto, já si nedovedu představit, že by nějaká farmaceutická firma dobrovolně s něčím skončila, když jí to vydělává. To přece není, to se ještě nestalo. Já nevím o tom, že by se to stalo. Tady všimni si, to asi nejsem jediný, kdo to tady takhle říká. Tady je to dokonce i lidi, který jsem považoval za osvícený, nebo tak mi řekli, mě zajímají jenom peníze, protože to je kritérium úspěchu. A tady v tomhle tom, no co jiného, že jo? Farmacie je úžasná v tom, že tam jsou vstupní náklady legrační. Když se ten lék zavede, to platí u většiny z nich.
No tak
u antibiotik je to kapku jinak, protože tam se až dokonce prostě neví, jak to asi dopadnout může. Proto taky léta už žádný nový nevznikly. Ale jinak ta celá hra, do které jsme jako vtažený, tak ta je půvabná. A já bych měl jako velkou honičku, kdybych se sám měl o něčem rozhodovat. Nedávno jsem četl knihu, kterou napsal Porscheho vnuk. ten měl Porsche, to se každý ví, že auto nebo tak. Porsche, to se méně ví, že byl jeden z největších vlastně podporovatelů Třetí říše, a ten Porscheho vnuk, ten měl z toho trauma. Tak ten učí na Waldorfské škole flétnu. Ale protože se jmenuje Porsche, tak má prostě jako s tím, tak si jezdí jednou za 3 roky pro nový Porsche a oni mu ho dají vždycky zadarmo. Tak jsem na konci ptal jako Fieton, já her Porsche bejt s vaším jménem, tak to dělám zrovna tak. Takže tohle to je, my jsme, bohužel jsme v pasti, Martino, jako tvůj pořad je úžasný, já ho obdivuju a v něčem opravdu zpátky do minulosti musíme, ale někde už jsme za čárou a v případě syntetických antibiotik a rezistence bohužel ano.
To znamená, že ani ta reportáž, kterou jsem viděla v roce 2013, kterou odvysílala ČT o tom, že olomoučtí vědci se snaží mísit stávající antibiotika s koloidním stříbrem a tím je takto, když to řeknu laicky, jako potencovat, zvětšovat ten jejich účinek, tak i toto vnímáš tak, že vlastně jenom prodlouží ten poločas našeho rozpadu?
Já mám dojem, že dokonce tímhletím jsme tu knihu Svět přírodních antibiotik nebo možná nějakou jinou začali. A tak jsem si jako vždycky, protože můj takový nejoblíbenější alchymista je Oswald Kroll, který ve službách Rožmberku vlastně napsal tu nejúžasnější a pro lidi tak opravdu nejpřijatelnější práci o signaturách. Tak jak asi by se na to tvářil, když by tohle tomu někdo přečet, protože stříbrem se léčitelé zabývali strašně dlouho. Kéž by to fungovalo. Ale já zatím jenom čtu jako Olomouc, Olomouc hurá, ale jak to je doopravdy, jak je to teď, tak to je zpráva teda -5 let, jak je to teď, nevím. Toho nadšení bylo jako strašně moc a pro něco novýho, a to platí i pro přírodní antibiotika, teď jsme konečně na to přišli, tak jako po tom, co čtu o tom a vlastně sleduju to neustále, protože teď cítím, jakože je nutně udělat knihu, jak to opravdu v té domácnosti používat a jak si to vyrobit. Takže pracujeme na knize Domácí antibiotika přímo výroba. Chci udělat tinktury čaje a furt to sleduju. A zdá se mi, že ta Olomouc, jako já mám Olomouc rád, mě to baví i ty každá, ale že to olomoucký stříbro jako by se někam vypařilo, nebo ne?
Neslyšela jsem o tom příliš už. Vím, že jsme se o tom bavili i s onou paní primářkou, která říká, že o tomto, o této snaze ví, ale že by to mělo nějaké konkrétní výsledky, to nevím. To jenom prostě zkrátka možná nejsem dost informovaná. Jiří, my se tady snažíme ty věci pojmenovat pravým jménem, ale přesto všechno bychom nechtěli, aby na závěr z toho posluchač měl vždycky ten pocit, no co se dá dělat. Už přišel ten takzvaný the point of no return,
ano.
Bod, ze kterého není návratu, tak už to tak nějak doklepem. To bych si přála, aby z toho ten výstup nebyl. Vy děláte další knihu o tom, jak se lidé mohou pomoci, ale co je pro tebe takové osobní moto? S čím ty do toho světa jdeš? Máš malé dítě.
Ano, to malé, a... 10 let za chvíli. Tak to
no
už...
tak přesto je, jo, to je, přesto je to dítě na prahu života.
Dneska už on radí mě. To už jsem se dostal do úplně
ale
ideálního stavu.
Jen co se týká IT technologií, myslím si, že v ostatních věcech ještě stále máš navrch. Řekni mi, co je tvůj přístup k životu, tvé moto, jak se s tím popasovat, s tím, že víš, že některé věci už vrátit zpátky nejdou, ale přesto se o to člověk musí pořád pokoušet.
Musí. Je to skutečně tak, musí, a proto to já dělám taky. A budu to dělat, dokud jako budu dejchat. Ale zároveň musím říct, to, co se to, čeho se obávám, že jako nezaženu hlad indickým dětem, takže prostě nezvrátím běh světa v tom smyslu, že rezistence bude jednou problém světový číslo 1. To je tak. Moje, už jsem to několikrát řekl, moje snaha za mě, za moji rodinu a lidi, který můžu nějakým způsobem oslovit nebo ovlivnit, je upozornit na to, že jsou možnosti. A jsou. Pořešil jsem to sám z větší části tím, že jsem se odstěhoval z Prahy. Teď jsem tam sice víc namočen, ale pořád se cítím vesničanem a tím skleníkem jsem to tak jako začal. Teď zrovna čtu takovou knihu jako Aforismy Vladimíra Kafky. To byl velice zajímavý chlapík, který neměl vlastně v obě nohy, léčil a on měl příhody. Lidi za ním chodili třeba už s metastázama opravdu všude možně. A já jsem u toho konkrétně nebyl nikdy, ale jeho družka Irena Nováková-Kafková mi vyprávěla, člověče, to si nedodeš představit, oni odcházeli a bylo, třeba zmizela žlutost úplně, jo. A já říkám, jak je, a co s nima dělal? A ona říkala, no, oni pak mi říkali, on nás léčil člověčenstvím. Aha. A jestliže rád žiju, tak je jako žádoucí to projevit. To byly jeho tvrzení, které jsou naprosto úžasné. A tak se snažím jako projevovat život, jak to mi jen je možné.
Musím říct, že to, co jsi teď řekl, mě nesmírně zaujalo, ale až jsem musela přivřít oči, jak mi do nich zablízkl zlatý bludný balvan. Ale no. Nepřátel se nebojme, na množství nehleďme. Jiří, já ti nesmírně děkuji za tvé snažení, za tvá vodítka, která někdo může zvednout, může se jimi inspirovat anebo nechat být. Ano. To je ta svobodná volba každého z nás, ale dobře, že ji máme. Díky moc.
Já taky moc děkuju všem, kdo si to poslechli až doteď a kdyby jste chtěli vědět něco víc, tak pište, volejte, faxujte. Naschledanou.
My rozhodně zprostředkujeme všechny možné dotazy, kterých určitě bude mnoho a které budou takovou tou klasickou poradnou. Jiří, děkuju. Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 16. dubna uslyšíte třetí díl rozhovoru s matematikem a blogerem Marianem Kechlibarem. Budeme hovořit o tom, jak a proč evropské národy opouští snaha o stále hlubší integraci, zvláště integraci v současné Evropské unii. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30.
Myslím si, že v rámci evropských národů je velmi nízká vůle k další integraci a že ten proces takzvaně stále těsnější unie, který je zakotven v těch římských smlouvách z roku 50, něco narazil na své prosaditelné meze. Ta snaha o další integraci byla jedna z důvodů. Zrovna jsem četl rozhovor s vnukem Winstona Churchilla, on je Remainer, ale stejně říkal, že snaha o čím dál větší integraci bylo přesně to, co tu Británii vytěsnilo ven. Že ona v zásadě neopustila úplně z vlastní vůle, ale že nebyla schopna zkousnout to, co se po ní požadovalo, nebo do čeho byla tlačena.
Díky za vaši dnešní pozornost a věřím, že se uslyšíme i příště. Mezitím nám napište, co se vám honí hlavou na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. Tam si můžete také poslechnout či přečíst už odvysílané pořady a články. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.